มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะนานาสาระกับมสทพบกันวันนี้กับชุดรายการสุขกับเกษตรอีกครั้งหนึ่งนะคะชุดรายการนี้จะนำเรื่องราวดีๆที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรมาฝากแล้วก็ค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่อยู่ใกล้ตัวหาได้ง่ายนะคะเหมือนเรื่องราวที่นำมาฝากวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของขิงสมุนไพรที่มีมาตั้งแต่อดีตแล้วนะคะมีผลการวิจัยล่าสุดนะคะพบว่าผู้หญิงที่มีอายุอยู่ในช่วงประมาณ 50-60 ปีที่รับประทานขิงเป็นประจำพบว่ามีประสิทธิภาพของสมองดีขึ้นค่ะนั่นหมายความว่ามีส่วนช่วยลดโอกาสการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นการวิจัยของแคทเธอรีนแม็กฟาเรนนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของออสเตรเลียค่ะนอกจากนี้แล้วเธอยังแนะนำว่าการใส่ขิงป่นประมาณ100กรัมหรือว่า1ขีดเนี่ยนะคะลงไปในสลัดหรือผัดผักที่เรารับประทานเป็นประจำก็นับว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้อาหารได้อย่างดีนะคะนอกจากจะช่วยบำรุงสมองแล้วเนี่ยขิงยังมีฤทธิ์เป็นยาแก้ปวดได้ด้วยค่ะคือมีประสิทธิภาพที่จะช่วยยับยั้งอาการอักเสบของข้อต่อและกล้ามเนื้อเหมือนกับยาบรรเทาปวดนะคะสำหรับการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อซึ่งการรับประทานอาหารที่ประกอบด้วยขิงในส่วนผสมควบคู่กับการรับประทานยาปฏิชีวนะช่วยให้อาการปวดกล้ามเนื้อหายได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากประเทศออสเตรเลียค่ะชื่อว่าแพมสโตนนะคะคราวนี้มาดูประโยชน์ที่ทางการแพทย์ในเมืองไทยระบุไว้บ้างค่ะเขาบอกว่าสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคภูมิแพ้ได้โดยการดื่มน้ำขิงอุ่นๆเป็นประจำนะคะนอกจากนี้น้ำขิงอุ่นนั้นยังสามารถบรรเทาอาการเจ็บคออาการคัดจมูกอาการหวัดได้ด้วยรวมถึงการที่จะผสมโดยใส่น้ำมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งเนี่ยทำเป็นน้ำขิงร้อนๆก็มีสรรพคุณที่เป็นยาอย่างดีมากทีเดียวนอกจากนั้นสรรพคุณของขิงยังมีอีกนะคะคือช่วยเรื่องของอาการปวดท้องเนื่องจากลำไส้แปรปรวนอาการท้องอืดท้องเฟ้อการดื่มน้ำขิงอุ่นๆทุกเช้าช่วยให้ลำไส้ของเราทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยให้อินซูลินทำงานได้ดีขึ้นรวมถึงการทำงานของช่องท้องและลำไส้ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความดันโลหิตค่ะแล้วก็หัวใจของเรานะคะอวัยวะเหล่านี้สามารถทำงานดีขึ้นได้ถ้าหากว่าได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์จากขิงนั่นเองค่ะการรับประทานอาหารหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมจากขิงเป็นประจำนะคะสามารถช่วยบำรุงร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมในหลายๆด้านด้วยกันแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเราควรจะรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกายนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ควรรับประทานอาหารให้หลากหลายครบ5หมู่ด้วยค่ะข้อมูลที่นำมาฝากวันนี้นะคะนำมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า 108health.com หรือว่า 108health.com นั่นเองนะคะสุขกับเกษตรวันนี้คุณวสันต์วิยพรควบคุมเสียงดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ